Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajate, kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänas saate teema on Einar Lundborgi soomusautoga Eesti vabadussõjas. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Selle raamatu autor on Einar Lundborg, et mida on teada raamatu autorist?
Võib-olla kõige huvitavam temaga on see, et ta on sündinud Indias. Tema vanemad olid seal missionärid, kui India oli osa Briti impeeriumist ja kõik rääkisid rikkast Indiast. Ja esimesed aastat ta elas seal samas Indias ja siis vanemad tulid koos temaga tagasi Rootsi ja koolitee oli võib-olla suht selline tavapärane ja siis oli ajateenistus ja ta läks pärast seda sõjakooli ja siis oli just käimas Soome vabadussõda, kus ta võttis paljude teiste Rootsi ofitseri ja sõduritega osa, tulid tagasi Rootsi ja siis oli ju hakanud Eesti vabadussõda ja sellest, mida ta siin tegi, sellest me räägime ju pikemalt ja sellest on ju see sama raamat, mis ta on kirjutanud ja lõpuks ta liitus Rootsi lennuväega ja siis olid itaalased põhja poolsuse juures uurimas ja oli vaja neid päästa ja seda operatsiooni tema juhatas ja sai laias maailmas võib-olla siis natuke tuntuks ka ja jätkas oma teenistus lennuväes ja sai surma, kui testiti uued Rootsi omad sõjalennukid.
Võib-olla võiks ühe huvitava asja Einar Lundborgi kohta veel öelda, et ta sai oma vahvusest vabadusristi teise liigi kolmanda järgu ordeni, nii et ka seda Eesti riik siis tunnustas tema puhul. Selles raamatus, mida me täna räägime, on 6 peatükki ja alustame esimese peatükiga, mille pealkiri on astunud Eesti sõjaväkke ja autor kirjutab. Teelauas jutustas abielu paar, kuidas nad on hirmul, et bolshevikud võiksid tagasi tulla. Nad püüdsid meil selle kohta selgus saada. On palju rootslasi tulnud appi eestlastele. Püüdsime iga võimalikul viisil vaigistada nende vanade ja armastusväärsete inimeste hirmu. Jaama komandant oli lubanud meile käskjalaga sõna saata, kui sanitaar rong rindele saabub. Ja sellepärast võisime rahuliku südamega magama heita ja uinusime ka kohe. Mulle anti magamisasemeks 3 plüüs tooli. Lahked vanad olid aga väga rahutud, ja vanaproua kõndis kogu aeg ringi magajate keskel, nuttes ja aletsedes, et mõtle ometi need noored ja kenad inimesed lähevad nüüd sõtta, kus nad maha tapetakse. Mulle toolide aset tehes ja toole sooja ahju lähedale niutades, aletses vanaproua, ta oli rahvused sakslanna ja põrises imelikult erhäälikult kogu aja. Vaesed rootslased, nüüd nad lähevad sõtta surema. Vanaproua haletsemine ja ta põrisev hääldus veel kõrvus jäin peatselt magama. Miks tulid rootslastest vabatahtlikud eestlaste lappi Eesti vabadussõjas?
Ma arvan, et inimesed mõistsid, et see, mida oli toimunud Vene impeeriumise punane katk, tuleb tingimata peatada. Ja enamus need, kes tulid Eesti lappi, oli olnud juba Soome vabadussõjas. Et parem peatada punane katk juba Rootsi riigist kaugel kui Rootsi piiri peal.
Samas peatükis on üks huvitav lugu rongi vagunist toimust ja Lundborg kirjutab. Korjasime kokku oma pagasi ja järgnesime sõdurile. Ta viis meid ühte jaama eesseisvasse kütmata kolmanda klassi vagunisse. Meie pärimise peal juhatas ta ka, kust võiksime hankida kütust ja vett, kui kütma pidime ise. Mõned meist kantsid vagunisse puid ja süütasid tule vaguni ainses raudahjus. Mõne minuti pärast lõõmas juba tuli, ja ahi hakkas levitama hubas soojust. Ahju ümber tekkis tõuklemine ja tunglemine ahjule lähemate kohtade varumise pärast. Oli ju selge, et ahjule lähedasmad kohad pakkusid algul rohkem sooja. Olin vagunisse kannud vett ja ille meidi jalutanud jaamas, mispärast olin viimaseid vagunisse astujaid ning pidin seepärast leppima kaugemal asetseva kohaga. Kuid mulle oli see ainult hea. Peatselt kiirgas hõõgav ahi sellest soojusest, et mehed põgenesid oma soojadelt kohtadelt üksteise järel ja pidid otsima endile vagunis jahedamaid paiku. Jäi rahulikult oma kohale ja endaga rahul olles, sirutasin ennast mugavalt küljalusele kasukale ja tõmbasin karvanahkse vaiba üle kõrvade. Tõmbasin isegi säärikud jalast ning uinusin mõnuga. Mida sellest jutust õppida?
Võib-olla on siis meeletuletus, et viimased saavad esimesteks või võib ka meeletuletada ju selline hea indiaanlaste vanasõna, et valge mees teeb suurlõkki, istub kaugel, punane mees teeb väike ja istub lähedal.
Teise peatükki pealkiri on Laiarööpalisel soomusrongil number 5, autor kirjutab. Meie rongi koosseisus leidus ka hulk koolipoissi ja üliõppelisi. Paljud neist olid intelligentsed, kuid sõjast demoraliseeritud. Millega seletada, et Eesti vabaduse alguses oli Eesti sõjaväe hulgas palju koolipoisse ja üliõppelisi, aga vähe täisjõus mehi?
Ütleme, et noored kipuvad alati olema rohkem aatelised ja idealistlikud ja nemad olid rohkem valmis panustama kui teiskasvanud mehed, kes hakkasid kokku lugema, et mis võimalused on ja niimoodi, et võime ju küll vabadusõja puhul öelda, et noored näitasid vanematele nagu head eeskuju.
Samas peatükis võime lugeda ühest juhtumist Petseli kloostris, Lundborg kirjutab. Meil õnnestus külastada ka vana ja auväärse kloostri ülemata kitsas kambris. Pisar silmil ja südamlikult tervitas ta meid, langes seerel põlvili väikese altarite ja palvetas eestpalle meie, seda ta rootslaste eest, kes tulnud maakaitsjatele appi. Ta näitas meile hulka ülesvõtteid, mis kujutasid teda piiskopina kuskil Venemaal umbes 25 aastat tagasi, aus, headuses ja lugupidamises. Kuid siis loobunud ta piiskopi väärikusest ja tõmbunud tagasi Petseri kloostrisse, et kahetseda siin oma patte ja saada paremaks inimeseks. Lõpuks näitas ta meile Lenini fotot ilmse vastikustundega, sülitas siis fotole ning tegi seejärel endal ristimärgi. Keegi meist ulatas kloostri ülemale mälestuseks foto, mis meist oli tehtud Narvas. Vanake tänas meid liigutatult, jätsime ta ka hüvasti ja lahkusime. Kas Lenini pildi peale sülitamine ilus tegevus ja kas seda saab õigustada?
Ilus ta ju kindlasti ei ole, et ükskõik kui suur kurjategija keegi on, siis ei ole ju ilus ega õige ei sülitada ei tema peale ega tema pildi peale. Aga selge see, et teda ju austada ei saa mitte üheskist otsast. Ja see, mida ta tegi kirikule, oli ju algusest lõpuni ka puhas kuriteo.
Samas peatükkis on juttu Eesti vabadussõjas sõdureid ravinud Tallinna Toomkooli vilistlasest ja maailmakuulsast kirurgist professor Werner Zeuge von Manteuffelist ja autor kirjutab. Rakveres, Haapsalus ja Kuressaares. Väärib mainimist, et Eesti sõjavägi võis kasutada ka maailmakuulsa kirurgi professor Werner Zeuge von Manteuffeli kogemusi ja abi. Ta oli aastad olnud ka Vene keisrikoja õuemeedikuks. Eestis pärit ja rahvuselt sakslane Werner Zeuge von Manteuffel tegutses vaheldumisi nii Tartus kui ka Tallinna sõjaväe haiglates. Miks baltisakslased sõdisid koos eestlastega Nõukogude Venema vastu?
Kuidas öelda, et ma arvan, et nad ei olnud rumalam kui see, et nad said aru, et kommunistide võit tähendab, et nad kaotavad nii elu kui varandus ja Eesti võit oleks võib-olla ohustanud nende varandus ja parem on ikka elada vaeselt kui kõike kaotada.
Mis on huvitav veel Werner Zeuge von Manteuffelist rääkides, siis ka tema sai Eesti vabadusristi Eesti riigi poolt ja millega on tema ajalukku läinud, et tema on leiutanud kummikindad ja alati kui me kummikindad kätte paneme, siis võime öelda, et sellel mehel on ka midagi kestvamat kui üks suur panus vabadussõjas. Kolmanda peatükki pealkiri on Astun teenistusse soomusautode kolonni ja Lundborg kirjutab. Soomusauto nimi Kalevipoeg oli maalitud auto länguvale esiplaadile ja mõlematele külgedele. Nimi Kalevipoeg on pärit Eesti mütoloogiast, selle nime kandjat samastati Eesti muinasaja tugevaima mehega. Minu ülimaks sooviks oli, et Kalevipoeg ka Eesti vabadusseks oleks olnud selliseks võimseks nähtuseks. Suurustamata võin kinnitada, et minu Kalevipoeg vääris edaspidi täielikult oma kuulsat mainet. Kas Rootsi armees on olnud ka soomusautosid ja kui on olnud, siis mille või kelle järgi on nad oma nime saanud?
Esimene maailmasõda ja selle järgne aeg oli ju siis niimoodi, et kõik proovisid ju erinevate variantidega, et tankid ja soomusautud ja nii edasi, aga Rootsis see ei olnud ju sama isiklik nagu Eestis, kui see tuli välja mõelda ja välja ehitada sõja käigul ja siis Rootsis kipub need asjad olema rohkem nagu numbritega, et vabrik toodab ja ei ole sama isiklik, et siin oli see inimeste pool tehtud ja nende enda oma tahtmise järgi nimetatud.
Samas peatükkis on juttu, kuidas kõik rootslased vabatahtlikud ei olnud eeskõjulikud Eesti vabadussõjas, autor kirjutab. Pean kinnitama, et see oli tavaline tüüpil nähtus Rootsi vabatahtlike juures. Nende parooliks oli vaevat teinud võimalikult vähe, kuid nõuda võimalikult kõrgemat tasu. Kui aga raha saadi, siis rasjati see viina, tubaka ja majustuste peale ja kui raha oli otsas, algas endide ädaldamine ja sõimlemine. Kevadpühade laupäeval sõitsin Tallinna. Esimese püha varahommikul jõudsin Tallinna ja seadsin sammud otse kohe Kulllõvi poole, kus otsisin oma kaaslased üles, kus mujal võisid nad olla. Kas Lundborg on liiga kriitiline oma rootslastest kaasmaalaste suhtes?
Ma arvan, et võib-olla kõige parem osa ei olnud see, mida sattus Eestisse, et Soomes oli ju tunduvalt parem ja paistab, et just need, kes ei suutnud uuesti harjuda ära siviileluga pärast Soome vabadussõda, olid need, kes läksid Eestisse ja jätkasid siin sõjategevus ja oli ju väga suur skandaal Narvas, kus üks Rootsi sõdur mõisteti surma ja hukati ja see kindlasti ei olnud väga suureks auks nendele.
Samas peatükkis on juttu sellest, kuidas eestlased on Rootsi aega alati idealiseerinud, ka vabadusse ajal ja autor kirjutab. Astusin sisse Võru komandantuuri ja palusin mulle vahendada tuba või ulualune üheks sööks. Samuti palusin mulle juhatada paik, kus saaksin süüa. Tuba korraldati mulle ühte perekonda, kuid õhtusöögiks palus komandant minu enda juurde. Minu majaisa advokaat Jaan Lõo oli Eesti asutav kogu liige. Tema juures viibis juhuslikult külas kohalik kirikuõpetaja, rõõmsameel ja hubane ära. Mõlemad ärad olid üli rõõmsad, kui kuulsid, et olen rootslane ja vabatahtlikuna Eesti iseseisvusest võitlemas. Meil tekkis peatselt elapoliitiline keskustelu päevaküsimuste teemadel, millele jätkuvalt jutt kaldus eestlaste olukorrale rootslaste ülevõimu all enne põhjasõda. Edasi kinnitas pastor, et eestlased praeguses olukorras isegi võiksid eelistada Rootsi okkupatsiooni ja ülemvõimu praegusele omariiklusele. Miks on eestlased Rootsi aega 17. sajandil alati idealiseerinud ning see on isegi nii olnud Eesti vabadussõja ajal?
Alati on lihtsam nagu heana välja paista, kui on olnud keegi teine enne ja pärast sind ja see on kindlasti olnud see, mis on annud selle Rootsi ajale see eriline orjool ja samuti tuleb öelda, et Rootsi oli suhteliselt efektiivne riik tollajal ja oli kindlad eesmärgid, et anda Eestimaa inimestele ka haridus, võib-olla mitte puhtalt heatahtlikkust, vaid eesmärk oli see, et riigi administreerimine oleks sujuvam ka siin pool Läänemerd ja mis siis ikka, haridus on ju alati hea ja kasulik ja samuti korrastati kiriku elu ja asjad sattusid natuke rohkem kindlastele rööpastele.
Samas peatükkis on juttu ka kellegist Lindmanist ja Lundborg kirjutab. Enda jutustuse järgi ütles Lindman end olevat Eesti sakslase, kes juba enne sõjapuhkemist olevat teeninud Vene kardive hussaaride ofitserina, viiendas Tserkessi kardive hussaaride polgus, väga kõrge mainega väeosas. Pärast sõja algust astunud ta lennukooli, ja olnud selle lõpetamise järel poolteist aastat lahingulenduriks Saksa rindel, kus tulistanud alla 22 Saksa lennukit. Vahvuse eest olevat teda vääristatud Georgi kuldmõõgaga ja ofitseri Georgi ristiga, hõbemõõgaga, Vladimiri 3. ja 4. klassi, Anna 2. 3. ja 4. ja Stanislavi 2. ja 3. klassi ordenitega ja lahingulenduri ordenitega. Hiljem selgus Lindmani kohta, et ta oli ainult lihtne lennuväemehaanik, kellel puudus isegi allohvitseri teenistuskraad. Ta teeninud sõja rindel ühe lennuväe üksuse töökojas. Ühel sakslaste pealtungi langenud lennukite töökotta sakslaste kätte ja nii sattunud Lindmann sõjavangistusse. Kus ülekuulemisel annud ennast kohtu alla, ta olevat ofitser, kellena sakslased teda ka aksepteerinud ja interneerinud. Kooliharidus ja laduse saksa keele oskusetu uskunud sakslased Lindmanni juttu. Elukutsed ütles Lindmann end olevat ooperlaulja, olevat laulnud keiselikus ooperis Peterburis kui ka Berliinis. Klaverit mängis ta küll, kuid laulmas ei kuulma teda ühtki nooti, mida üks endine ooperlaulja vahel ju võiks ikkagi või võiks üritada. Oma vääristusest ja märkidest kandis Lindemann ainult viiendat Serkessi kaardiväe ussaardia polgu rinnamärki ja dokumentidest omas ta keiseliku Saksa lennuväe diplomit. Misel viisil ta need oli saanud, seda ma ei tea, kuid arvatavasti oli ta need hankinud endale mõnelt langenud ofitserilt. Miks inimesed valetavad mõnikord?
Miks on võib-olla alati need kõige keerulisemad küsimused, et tavaliselt on ju eesmärgiga midagi saavutada? Aga see, mida alati toimub, on see sama, mida me just kuulsime, et kui keegi on hakkanud valetama, siis tal on väga raske seda lõpetada ja ta valetab rohkem ja kui kuulsime kõik need asjad, mida ta väitis endale olevat saanud, siis ta oleks võib-olla kõige kõrgemalt auhinnatud sõjamees üldse nagu selles sõjas ja see on alati selline hea lohutus, et kui keegi valetab ja soovutab midagi, siis küll ta valetab edasi ja lõpuks ikka jääb vahele. See on ju täpselt nagu vargusega, et väga vähesed on need, kes varastavad natuke ja siis lõpetavad, vaid nad varastavad, kuni nad vahele jäävad.
Neljanda peatüki pealkiri on Kalevi poega Võru rindel. Autor kirjutab. Kas te kapten ei näe, et puu on tüve küljes kinni? Paari kolme pika sammuga oli ta tüve juures ja mõne võimsa löögiga lautas see iiklane kaasa võetud kirvega puu tüvest. Mänd oli langetatud täiesti eeskirjade kohaselt ja nagu seda barikadeerimisel nõutakse. Puud ei saetud kännus täielikult lahti. Paari nõksuga sai Vilman ka sellele männile sõidu sisse ja vedas selle eest ära, nii et tolm keeles ja kivid ning tühjad padrunikestad kaasa veeresid. Keit keerati ladva ümber lahti, visati autosse, kuhu me järel ronisime. Kui Märtson lubas endale veel ühe hulljulguse ja tõi kraavist ära punaste poolt maha jäetud püssi. Kirvest ühes ja püssi teises, käes viibutades hüppas ta viimasena autosse. Nüüd Vilman, pane sõit sisse, nii et suitseb, hõiskas Märtson. Kalevipoeg tegi lühikese võimse hüppe ettepoole, siis sai oo sisse ja jätsime punased mõtlema juurdlema, kuidas ometi võis juhtuda, et pääsesime. Kas hulljulgus on kangelaste tunnus?
Kindlasti mitte, aga siin võib-olla ei olnud nii suure hull julgus. See, mida nad tegid, oli ju paratamatus. Nad olid ju kinni jäänud ja mis siis ikka parem on ju panustada ja midagi saavutada. See, et ta võttis nagu endale väikese suveniirikene, see võib-olla ei suurendanud seda ohtu nii palju. Sest sõjas on ju kõige ohtlikumad need mehed, kes üldse hirmu ei tunne või need, kes on valitsetud hirmu poolt, et kangelased on need, kes suudavad oma hirmu kontrollida ja ei häbene ka tunnistada, et nad tunnevad hirmu, sest see, kes sõjaolukorras üldse hirmu ei tunne, on just nagu sa öeldud, väga ohtlik omastele, aga mitte vaenlasele.
Samas peatükkis on juttu ka kindral Põderist, Lundborg kirjutab. Mulle jutustati, et korda olevat kindral Põder oma diviisi nooremate ja vanemate ofitseridega istunud Tallinnas, kull lõvis ja pummeldanud. Alkoholi olnud rohkesti ja keskööks olnud kõik mehed tublisti auru all. Keset viinavõtmist tõusnud kindral Põder lauast ja läinud välja. Et selles polnud midagi erilist, siis ei pühendanud sellele keegi erilist tähelepanu. Et aga vana jäänud ära tavaliselt kauemaks, hakatud teda otsima. Et ta siiski polnud koju läinud, seda kinnitas riietusruumi varnas rippuv müts. Üks kindrali nooremaid adjudanti sai käsu Põderi üles otsimiseks. Kujutelda, kui alluvate suurt tämmastust, kui otsitav veidi aja pärast tuli tagasi kabinetti oma adjudantile toetudes, kuid aluspesu väel ja palja jalu. Kui esimesed tundepuhangud olid vaibunud, küsiti kindralilt, kuhu ta riided jäänud. Need kuradid võtsid mult seljast ära, vastas Põder. Jooksin kogu hotelli läbi, kuid ei leidnud neid kuskil. Keda kindral nende all mõtles, jäi selguseta. Kuid ta raport võetud vastu üksmeelse lõbusa naeruga. järgmisel hommikul leitud kindrali aukraadi tunnustega kuub, kindrali lampassidega püksid, kannustega säärikud ja sokid, kull lõvi teise koruse asuvast tualetist. Kuidas saab vältida olukorda, kuhu sattus kindral Põder?
Peab ikka olema enese valitsus ja kui keegi pakub napsu, siis peab alati olema need kolm väga kindlad küsimused, kus, millal ja kellega. Ja kui ma ei esita neid küsimused endale, et ma olen nõus ükskõik kellega, ükskõik kus, ükskõik millal, siis ma olen paratamatult joodik. Kui ma esitan need küsimused, siis pole mingit probleemi.
Samas peatükis on juttu ka natukene üliõpilastest ja nende lauludest. Kuid lauldakse harilikult ka palju teisi laule, ma väsitaksin lugejad, kui hakkaksin neid kõiki loendama. Väljaartud üksikud Eesti rahvalaulud on ka kõik muud laulud Saksa üliõpilaslaulude jäljendid. Eesti üliõpilased, kes käisid Tartu ülikoolis, omandasid need laulud Saksa üliõpilastelt, kes sellel oma lõbusate lauludega ja ohjeldamatute elukometega andsid Tartul oma saksapärase ilma. Ka ülikooli venestuse perioodil säilitasid korporatsioonid oma värviteklid ja lindid ja neid kantakse ka veel tänapäeval Saksa vainuliste Eesti üliõpilaste poolt. Eestlasi on peetud laulurahvaks. Kas rootslased on ka laulurahvas või laulavad nad eestlastest vähem?
Väga raske hinnata niimoodi, aga ma arvan, et lauldakse ka Rootsis ja kui niimoodi rääkida, siis võib-olla Rootsis lauldakse veelgi rohkem need napsulaulud, et lauldakse ja siis lõpetatakse klaasi tõstmisega. Ja see on ju see, mida on tekitanud see, et mis on vahe siis soomlaste ja rootslaste vahel, et kunagi olevad istunud koos üks soomlane ja üks rootslane ja pakkudi natuke napsu ja rootslane ütles terviseks ja siis soomlane küsis, et kas tulime kokku selleks, et rääkida või juua.
Samas peatükis on juttu ka eestlast isama armastusest ja Lundborg kirjutab, et veenda luigate instrumendi kõlbulikuses otsiti kusagilt välja ka pianist, kes klaveril hääled sisse pani. Kõik hõiskasid kaasa laulda, kus juures pianist pingutas end, et mehi üle mängida. Lõpuks mängiti ja lauldi Eesti hümni, Mu isamaa, mõnn ja rõõm ja klaverimuusika kaikus pärli ja kallaste vahel. Eesti hümn on sõna-sõnalt tegitud laulust Vaartland ja lauldakse originaalviisi järgi, vabalt ja demokraatlikult. Olen ilisematel aastatel ja tõsisematel juhtudel olnud hardalt haaratud eestlaste sügavalt juurdunud isamaa armastusest. Kas eestlased armastavad tõesti oma isamaad nii palju, nagu autor kirjutab ning millest see sinu meelest väljendub?
Esiteks oleks võib-olla natuke korrigeerida, et Eesti riigi hümn ei ole ju otseselt tõlgitud Soome riigi hümnist, nagu ta kirjutab, et töögi poolest meloodia on sama ja teema on ju väga sarnane, aga otseselt pidada seda nagu tõlgituna on võib-olla natuke liiga palju. Ja kindla peal, et on igas riigis need, kes armastavad oma isamaad ja võib-olla üks erine erinevus, kui võrdleme näiteks Rootsiga, et Eestis nagu annab inimestele see isama armastus rohkem võib-olla keel ja kultuur, et Rootsis ma arvan, et see on rohkem ajalugu ja loodus. Ja need asjad on huvitavad, et on erinevad sellised asjad, mida tekitab seda isama armastus.
Viienda peatükki pealkirja on Pihkot vallutamas, autor kirjutab, et punaste poolt oli nende võimul olles jumalteenistuse pidamine ja kellad helistamine olnud keelatud juba mõnda aega, arvasin, et oleks kena, kui helistataks kelli. Maante lõpus elendas valgelt Pihkva kolmainu katedraali torn, see oli meie lõpsiht ja sinna pidime jõudma veel täna. Mida rohkem rindele lähenesime, seda selgemalt hakkas kostma kaurimürin ja seal ees käis tõeline sõda. Mitme kilomeetri kauguselt oli näha, kuidas raske kaurite mürskude lõhkemisest kerkisid üles kõrged mullasambad. Miks Lundborg arvas, et oleks vajalik helistada pärast Pihkva vallutamist Pihkva kolmainu katedraali kelli?
Kiriku kell on ju vabaduse hääl ja kui mingi piirkond on vabastatud, siis on ikka alati olnud kombeks lüüa kirikukellad, et nad annaksid inimestele teada, et Jumala salgajad on nüüd ära aetud ja uuesti inimesed kutsutakse kirikusse.
Samas peatükis on juttu ka hirmutavast, aga õnnelikus sõjaloost Pihkvas ja autor kirjutab, kuulsime lähenevat sammu suunast, kuhu olime tulnud. jumala pärast, nüüd tulevad punased, käis läbi pea. Karabiinid igaks juhuks valmis hoida, süda hakkas ägedalt ja kiirelt tuksuma ja ma tundsin, kuidas veri meelekohtades peksles. Hoidsime oma karabiinid suudmega vasakult alla, et ohu puhul kohe tulistada. Sammud lähenesid üha ja nüüd kuulsime juba ka kõne kõminat. Siis silmasime esimest bolševiku tavalises punaväelase roekas pruunis välivormis püssiga õlal. Sellel järgnes veel 8 punaväelast. Närvipinge tõusis usutamatult. On see võimalik, et nad meid 20-25 meetrilt ei märka. Kindlasti oli neil kavatsus jätkata sama tänavat mööda, mida mööda meie ise olime kavatsenud edasi luurata. Siirdusime nüüd tagasi ja luuresime turusuunas. Turg näis inimtühjana. Kasutasime lahkumise sama taktikat kui tulles. Hiilisime uksest ukseni ja jõudsime niiviisi jõe äärde välja. Meie paat oli oma endisel kohal. Astusime paati ja hakkasime tagasi sõudma. Olime jõudnud umbes poolde jõkke, kui meile avati tuli, kolmainu katedraali müüridelt. Sõudsime kõigest jõust ja õnneks jäime tabamata. Mulle meenub veel Treumundi hüüd. Tõmmakem nüüd, et need saatanad meie paati lekkida ei laseks. Mis meisse endisse sel hetkel puutus, polnud oluline. Jõudsime tervena tagasi omapoolsetele kallastele. Oli juba pimedik ja seega paras aeg Kalevipoja juurde tagasi pöördumiseks. Miks on mõnedel sõjas rohkem õnne kui teistel? Ühed jäävad ellu, aga teised saavad surma.
Järjekordne selline miks küsimus, et need lõplikult miks vastused tulevad ju alles igavikus, aga kindel on see, et kõik on nii nagu Jumal seda juhatab. Ja see, et ellu jääda on hea, aga langeda ei pea olema alati ka halb, sest meie ei tea, mis Jumal ette valmistab, aga kindel on see, et vankumatu lubadus kehtib ka sõjas, et nende jaoks, kes Jumalat armastavad, tulevad kõik asjad ühtlasi heaks. Kui ma jään ellu, siis on hea, kui ma langen, siis on hea. Kõige tähtsam on jääda austavaks ja teida oma ülesannet.
Samas peatükkis on juttu, kuidas inimesed tahtsid rüüstada pihkva maha jäetud toiduainete ladusid ja Lundborg kirjutab. Idapoolsest pihkvast tagasi tulles leidsin läänepoolse linnaosa suurimas korralageduses. Meie sõdurid olid siirdunud kõik teisele poole ja seda asjaolu kasutades oli eraelanikond asunud punastest maha jäetud toiduainete ladusid rüüstama. Neis leidus igasugused toiduained, rukkijahu, riisi, nisujahu, soola ja nii edasi. Osa Eesti sõdurid neljulgast leidsin ka Lindemani, oli asunud juba äri tegema ja ladudest eraisikutele müüma. Seda kõike nähes ruttasin oma soomusmasina juurde, käsutasin meeskonna kokku ja sõitsin toiduainete lao ette. Seal lasksin teatada nii müüjatele kui ka ostjatele, et kui nad 5 minuti jooksul laosti lahku, avan tule ega halasta kellelgi. Ütlesin, et mitte ühtki rukki iva ei tohi kaasa võtta ja kes seda teeb, sellel annan kuuli. Kokkuvõttes sai surma 2 meest. Kas Lundborg oli selles küsimus liiga karm ja kas sa oled nõus rootsikeelse vanasõnaga, mida autor ka siteerib? Öörat, fenget, let, föörakanget, ehk mis ülekohuselt saadud, seda raisetakse ka kergemeeselt.
Kinda peal on see niimoodi, et vargus ei ole kunagi toonud kellegi õnne ja see, mida ma olen pettusega endale saanud, see ei tee mind ei õnnelikuks ega rikkaks. Ja siin tuleb alati meeles pidada, et olid rasked ajad, et toiduained ei olnud nagu raisat. Ja praegu arvatakse tihti peale tuju-jui, nad olid nii karmid, aga minu meelest ta tegutses väga eeskujulikult, et ta hoiatas, ta tegi hoiatuslasku ja siis alles pärast seda tõesti 2 meest sai ka surma. Aga kui kõik need toiduained oleksid varastatud, siis võib-olla oleksid lapsed nelginud. Et ei ole ju alati nii nagu praegusel õnnelikul rahuajal, et kui varastatakse tühjaks sulaaris, siis saame rahulikult jalutada Viru keskusesse. Et tol ajal ei olnud süüa piisavalt ja tuli olla väga ettevaatlik sellega ja need, kes varastasid, võib-olla tõesti tapsid teised. Ja sõjaväe on ikka selleks, et hoida asjad kontrolli all ja kui mingi piirkond on hõivatud, siis sõjaväe tõigepoolest ka vastutab nende inimeste eest.
Kuuenda peatüki pealkirja on Uuele rindele, uutesse lahingutesse, autor kirjutab. Polgu ülem oli telefoni teel kõnelnud teise diviisi ülema polkovnik Viktor Buskariga, kes oli annud järgmise käsu. Meie üksused peavad jätkama pealetungi Marienburgi suunas. Alustasin kõigepealt selle inimpelgliku taluniku ülekuulamisega. Kes süütas silla? Kust mina seda tean? Arvan, et eks punased taganemisel süütasid. Miks sa ei teinud katset silda kustutada? Ei näinud üldse silla põlemist enne, kui Soomus auto kohale jõudis. See pole võimalik. Talu asub sillast ainult 100-150 meetrit eemal ja sild oli põlenud vähemalt veerand tunni enne meie kohale jõudmist. Usute või mitte, kuid mina pole silda süüdanud. Olen niisama süütu nagu iga valge kurat. Nüüd esitasin talle äkki konks küsimuse. Kus sa said petrooliumi silla süütamiseks? Minul petrooliumi ei olnud, see oli punastel seitsimestel. Ta tarvitas väljendit Krasnõi Tavarish, mida punased tarvitavad endi kohta. Kuidas sa siis salata, et silla põletamist midagi ei tea, kui sa ometi tead, millega sild süüdati? Punased oleksid minu maha lasknud, kui mina poleks petrooliumi sillale kallanud. Kuid miks sa ei kustutanud, kui punased olid juba põgenenud? Kust mina teadsin, millal nad põgenesid? Maksti sulle selle eest? Jah, mulle anti üks paber bolševike rahanduse rahvakomissariaadi nimele. Kas arvasid, et selle paberil on mingi väärtus? Jah, seltsimehed ütlesid seda. Lõpeta juba sõna seltsimest tarvitamine. Kas sulle tundub usutav selle vene talupoja jutt?
Ta kindlasti ei olnud usutav ja see sama lätlane oli kindlasti tegutsenud koos kommunistidega, nagu me saime teada seal samas raamatus, kui me edasi lugesime ja teda mõisteti ka selle eest surma. Aga minu mõelda seal toimetati ka Lundborg täiesti eeskujulikult, et oli põhjalik uurimine ja ei olnud nii, et hüppame sinna ja laseme maha, vaid uuriti ja sai ikka selgus, et tema oli teinud kõvasti koostööd punastega ja tema oli jäetud kui spioon ja rinde olukorras sellised inimesed ei saa alles jätta, et see võiks ohustada väga palju sõdurite elu. Et üldiselt tuleb meeles pidada, et see praegune pehme rahuaeg ja päris sõda on kaks erinevat maailma.
Samas peatükis on juttu ka Eesti vabadusses langenud sõduri surmast ja Lundborg kirjutab. Niivisi siis esimene minu Kalevipoja meestest oli langenud noore Eesti vabariigi eest. Pidin ma tegema endale etteheite tema surmapärast, kuid kas ma ei seadnud end samasse ohtu? Kas ettemääratus oli valinud ise välja oma ohvreid? Lassin männioksidest palmida suure pärja ja kui olime juba Irboskasse jõudnud, hankisin sellele Eesti ja Rootsi rahvusväärides lindid, millest laskin põimida rosetid. Pärja teisele poolele kinnitasime meie käesideme Soomusauto Kalevipoeg valge lindi musta trükitud tekstiga. Vanarooma luuletaja Horatius on öelnud oma oodides Dulce et decorum est pro patria mori ehk ilus ja auväärt on surra isamaa eest. Kristus ütleb Johannes evangeeliumis. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Vabadussõjas sai surma Eesti poolel mitu tuhat meest. Kas Eesti iseisus oli seda väärt?
Loomulikult on alati vabadus seda ohvri väärt, et kes laseb ennast orjastada punaste poolt, ei tohiks teha endale mingi illusioonid, et tal on ilus ja tore tulevik. Alati on parem siis vastu seista ja kui sa langed, siis sa langed, aga siis sa langed vähemalt kangelasena. Ja see on tuhat korda parem kui elada kui häbistatud ori. Et kes ei ole valmis isamaa eest surra, ta ei armasta oma isamaad ja kui keegi ütleb, et ta tõesti armastab ja huulib oma sõprade eest, siis ta peab ka olema valmis nende eest välja astuma.
Mis sulle Einar Lundborgi Soomusautoga Eesti vabadussõjas meeldis ja mis ei meeldinud?
Raamat on kahtlemata väga huvitav, on tunda seda, et ta on kirjutanud seda raamatut reaalajas, ta on panud märkmed ja siis kohe pärast vabadussõda seda kokku kirjutanud. Seal on võibolla aegajalt natuke liiga palju tehnilised asjad minu maitse järgi. Liiga vähe on need suuremad perspektiivid, aga minu mõelest ta kirjutab oma tegutsemisest väga ausalt. Ta ei varja see, mis on halvasti leinud ja ta ei ülista liigselt see, mis on hästi leinud. Võibolla see, mida on natuke kurb, on see, et ta lihtsalt lõpeb. Et kui nad on jõudnud praeguse Lätimaale, siis raamat lõpeb. Et oleks olnud väga huvitav, et ta oleks edasi kirjutanud ja natuke ka mõelnud tagasi selle peale, mida siin ole olnud.
Raamatu järelsõnas on vihjatud, et Einar Lundborgi raamat võib-olla katkes ka sellepärast, et kuna ta tegi mõningad julged samme vabadussõjas seal samas Pihkvas, võimalik, et see tõi talle kaasa mingit sekeldusi, paandusi ja siis ta ei tahtnud nendest võib-olla kirjutada. Ehk siis see, mis puudab vabadussõja lõppu, ka Tartu rahu, et ka seda oleks olnud huvitav lugeda, mis mõtteid ja tundeid see temas tekitas. Aga kokkuvõttes peab ütlema, et raamat on selles mõttes huvitav, et ta annab nagu ülevaate inimlikust vaatenugast, kuidas sõda mõjutab inimesi ja mida see kõik kaasa toob, et me näeme siin ju ka leina, me näeme ka naljakad juhtumid, me näeme ka sellist koomilisi juhtumeid, aga me näeme ka sellist suurt perspektiivi, kus ka öeldakse, et rootslased on meil appi tulnud ja Rootsi aeg on väga kuldne olnud ka 17. sajandil, ehk siis sellist laiad perspektiivi on ka, aga vabadussõjast muidugi aru saada, selleks tuleb muidugi lugeda ka muid raamatuid, et saada aru, mis sõjasündmused üldse kõik olid ja kuidas vabadussõda kulges, aga sellise olustiku mõistmiseks minu mõelest suurepärane raamat, siin raamatus oli kindlasti veel muidki põnevaid lugusid, mida kõike me ei jõudnud siin ka refereerida, et kes raamatut ise loeb, saab seda ka ise avastada, aga kokkuvõttes ma ütlen, et oli väga põnev lugemiselamus ja alati on huvitav lugeda just Eestiga seotud sündmusi välismaalase vaatenurgas, sest tema üritab ka nendele anda võibolla objektiivsemat hinnangut, kui võibolla eestlased ise suudaksid anda, aga et temaga seal igasuguseid muidki põnevad asju juhtus, et üks Rootsi vabatahtlik kadus ka ära ja siis isegi tema taheti korraks arreteerida ja siis ta ikkagi tõestas, et tema ei ole see ära kadunud ohvitser, et ka sellised lõbusad seikasid sõjaajal võib juhtuda. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Einar Lundborgi raamat Soomusautoga Eesti vabadussõjas. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jöransson ja saate toimetaja Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni!
Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahvameel, kus kõrgub kusk ja kaasel haljas väär, kus taeva kaart, kui peeglist näitab jär. Kas tunned maad, kus kõlab kuldne keel, kus rahu õitseb puhas rahvameel, kus kõrgub kusk ja kaasel haljas väär, kus taeva kaart, kui peeglist taeva kaart, kui peeglist näitab jääb. Ei seda salgama, see on mu kallis püha Eestimaa, see on mu kallis püha Eestimaa, see on mu kallis, see on mu püha Eestimaa, see on mu kallis püha Eestimaa. Kas näed sel kas näed sel maal üht kaunist kallasi? Kus vabalt veele pane mõise viis? Kus tamme
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.